Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni në valët e Radios Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe do të jemi me ju bashkë me kolegun Maher Eshani në 30 minutat vijues. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Në ditën e 23 të luftës, Rusia godet zonën afër aeroportit të Lvivit. Kancelari Gjerman Olaf Scholz i ka kërkuar presidentit rus Vladimir Putin që të urdhërojë një armë pushim në Ukrainë. Televizioni shtetëror rus ndërpren fjalimin e Putinit, ende nuk dihet pse ka ndodhur diçka e tillë. Kosova i vetmi vend në rajon që nuk ka iniciativë për mbledhjen e ndihmave për Ukrainën. Në Mitrovicën Veriore dhe disa komunat e tjera, në shumicë sërbe, është rikthyer prodhimi i kriptovalutave. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kancelari Gjerman Olaf Scholz i ka kërkuar presidentit rus Vladimir Putin që të urdhërojë një armë pushim në Ukrainë për të shmangur ndonjë katastrofë humanitare. Në ditën e 23 të luftës, Rusia ka vazhduar të sulmojë me raketa disa qytete ukrainase. Në qytetin perëndimor Lviv, autoritetet kanë thënë se Rusia ka bombarduar një objekt afër aeroportit ndërkombëtar, por që nuk ka viktima. Një përmbledhje të zhvillimeve të ditës së sotme e sjell krenare Cuboli.
Kancelari Gjerman Olaf Scholz i ka përthirrje presidentit rus Vladimir Putin që të urdhërojë ndaljen e sulmit të Moskës në Ukrainë dhe të mundsojë zgjidhje diplomatike duke shmangur edhe katastrofën humanitare. Zyra e Scholzit ka thënë përmes një deklarate se të dy liderët kanë folur në telefon për gati një orë lidhur me luftën në Ukrainë dhe përpjekjet për të dhënë fund asaj. Nuk janë dhënë detaje tjera, mirë po Kremlini ka thënë në një deklaratë tjetër se palja ruse është e gatshme për të kërkuar zgjidhje në përputhje me çastet e saj parimore. Prej sulmit të paprovokuar të Moskës në Ukrainë, më shumë se 187.000 persona kanë shkuar në Gjermani, ka thënë Ministria e Brendshme në Berlin. Më shumë se 2 milion refugjat kanë hyrë në Poloni dhe një pjesë e tyre më pas ka kaluar në shtete tjera. Zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov ka thënë gazetarëve në Moskë se Putin pritet të zhvillojë një bisedë tjetër telefonike me presidentin francez Emmanuel Macron më vonë gjatë ditës. Ndërkohë, ministri i jashtëm Ukrainas Dmitri Kuleba ka thënë të ketë biseduar me shefin e politikës së jashtme të BE-s Joseph Borrell për mbrojtjen dhe ndihmën për ukrainasit që kanë ikur. Kuleba ka thënë përmes një postimi në Twitter se ai dhe Borrell kanë diskutuar edhe për paketën e 5 të sankcioneve të bllokut evropian kundër Rusisë për pushtimin e saj në Ukrainë. Në orët e para të mëngjesit të së premtës, kryetari i qytetit perëndimor të Ukrainës Lviv ka thënë se raketat ruse kanë goditur një fabrikë të mirëmbajtjes së aeroplanëve pranë aeroportit ndërkombëtar. Megjithatë, nuk ka pasur raportime për viktimat. Kryetari i qytetit Andriy Sadovi ka thënë se raketat kanë goditur objektin për riparimin e avionëve ushtarak duke dërguar një shtëllung të madhe tymi në ajër. Raketat që kanë goditur Lvivin janë lëshuar nga deti i zi, ka thënë komanda perëndimore e forcave ajrore ukrainase në Facebook, duke shtuar se 2 nga 6 raketat e lëshuara janë rrëzuar. Në të gjithë Ukrainën, spitalet, shkollat, zonat e banuara dhe ndërtesat në të cilat njerëzit kanë kërkuar siguri janë sulmuar, duke bërë që liderët botror të shtyjnë sa më shumë përpjekje për një hetim. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka thënë se ka verifikuar 43 sulme në spitale dhe objekte shëndetësore, të cilat kanë lënë të vdekur 12 persona dhe kanë plagosur më shumë se 30 të tjerë. Punonjësit e kërkim shpëtimit në Mariupol kanë vazhduar kërkimet për të mbijetuarit në rënoja të një teatri që ka shërbyer si stre, kur ka shpërthyer kjo objekt nga një sulm ajror rus. Është thënë se qindra civil kanë qenë të strehuar në bodrumin e teatrit kur ajo është goditur më 16 mars. Ndër zhvillimet të tjera, Japonia dhe Australia kanë njoftuar për sanksione të reja kundër individëve dhe organizatave ruse si ndëshkim për pushtimin e Ukrainës. Japonia ka thënë se do të vendosë sanksione kundër 15 individëve rus dhe 9 organizatave, duke përfshirë zyrtarë të mbrojtjes dhe eksportues shtetëror të armëve, ndërsa Australia i ka vënë cak 2 miliardë rus, Oleg Deripaskan dhe Viktor Vekselberg, në lidhje me industrit e tyre minerare. Presidenti rus, Vladimir Putin, ka urdruar pushtimin e Ukrainës më 24 shkurt. A i ka urdruar atë që e quan operacion special për të çmilitarizuar Ukrainën. Veprimi i Kremlinit kanë nxitur zemrim dhe është dënuar në shumë vende të botës.
Evropa e Lirë.org.
Kosova është shteti vetëm në rajon që nuk ka filluar të grumbullojë ndihma humanitare për qytetarët e zhvendosur të Ukrainës. Qytetarët shprehin gatishmëri për të ndihmuar, por nuk kanë informacione ku t'i dërgojnë ato. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Kosova mbetet shteti vetëm në Ballkanin Perëndimor që nuk ka marrë ndonjë aksion për ngrumbullimin e ndihmave humanitare për popullatën e zhvendosur të Ukrainës. Në anën tjetër, qytetarët shprehin gatishmërinë për të ndihmuar refugjatët ukrainas, por nuk kanë informacione se ku mund të dërgojnë. Që nga nisja e luftës në Ukrainë me 24 shkurt, mbi 3 milion njerëz janë detyruar të lëshojnë shtëpitë e tyre dhe kanë kaluar kufirin drejt vendeve fqinje. Mbi 2 milion ukrainas thuhet se gjenden në Poloni dhe 300.000 të tjerë janë nisur drejt Evropës perëndimore. Për të ndihmuar të zhvendosurit ukrainas, Ministria Punëve të Jashtme dhe Diasporës Donika Gërvalla me 9 mars ka thënë se qeveria është duke shqyrtuar mundësinë për miratimin e një fondi të caktuar. Përmes një shoqate humanitare nga Kosova, e cila do të furnizon njerëzit në nevojë me produkte vendore, ka thënë Gërvalla pas mbledhjes së qeverisë të mbajtur më 9 mars. Radio Evropa Lirë ka kërkuar nga Ministria se kur pritet të krijohet ky fond, por deri më tash nuk ka ndonjë përgjigje. Një përgjigje të qeverisë është duke pritur edhe shoqata humanitare Nëna Tereza në Kosovë. Zef Shala, kryetari i kësaj shoqate, tha se është në pritje të krijimit të fondit nga qeveria në mënyrë që të nisë aksionin.
Ne ende nuk e kemi shpallë këtë aksion sepse po presim me u zyrtarizu kjo iniciativë dhe qeveria me ndani shumë të mjetë dhe unë masanej me dalë edhe publikisht ndoshta me kërku dhe ndim prej prodhuesve vendore që me ndimu në këtë drejtim qoftë duke ne shitur në mjetët për mes buxhetit shtetit, të fjala, edhe dikush edhe me dhuru diçka që mund të jetë e nevojshme.
Kryqi kuqi Kosovës ka bërë apel që qytetarët e interesuar të ofrojnë vetëm ndihmë financiare. Në rrjetin social kanë publikuar edhe llogarinë bankare. Armand Shala, zyrtar për marrëdhënie me publikun në këtë organizatë, tregoi se shumë qytetarë janë interesuar për format e donacioneve, qoftë përmes telefonit ose në mënyrë fizike, por deri më tash nuk ka ndonjë shumë të mjeteve financiare.
Ne kemi preferuar që të gjitha ndihmat me qenë në mënyrë financiare, mënyrë që këto ndihma me u transferu drejt për drejt në llogarinë e Kryqit të Kuqit të Ukrainës.
Megjithatë, qeveria e Kosovës ka bërë të ditur se është e gatshme të pranojë 5.000 refugjat ukrainas dhe se mund të strehojë 20 gazetar për një periudhë 6 mujore, duke u mundësuar atyre që të punojnë nga Kosova. Për të mbuluar shpenzimet e tyre, janë darë 150.000 euro. Në rast të ardhjes së refugjatëve ukrainasë në Kosovë, bashkëshortet të Muqicin nga Prishtina do mirpresin disa në shtëpinë e tyre. Hajrie Muqici, pensioniste, thotë se shtëpinë e saj në qendër të Prishtinës do ndante me refugjatët.
Kena 3-4 vetë kena apsirë për me flejtë, që tonë për veti dhe për ta.
Edhe bashkëshorti i Hajrijes, Sulejmani, tha se përveç akomodimit, do dërgonte edhe pako ushqimore dhe produkte bazike për refugjatet ukrainas që gjendet në shtetet tjera.
Kena qenë, para të një dhe din që dhe me thonë lufte, që dhe me thonë shpërngullje, gjithësish duhet më një. Ka mundësi, ka vesë, bathje, ka diçka e mumje pregadita.
E gatshme për ndihmë refugjatëve ukrainas shprehet edhe mesimdhënësja Nxhmije Bojaj, por ajo shprehet se deri më tash nuk ka informacione ku mund t'i dërgojë.
Prej qështë fillonire, prej vesh mbathjeve, këpucave, ushqimet, bile qofte dhe t'vola, pse jo, nëse kemi mundësi, se dhe na kemi qenë njëtë në pozitë që shkanë qenë ata.
Organizatat të ndryshme në Serbi, Maqedoni të Veriut, Shqipëri, Kroaci dhe Bosnjë-Hercegovin tashme kanë filluar grumbullimin e ushqimeve bazë, veshmbathje, mjete higjenike, mjete mjekësore, medikamente dhe donacione monetare për refugjatet ukrainas. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në Mitrovicën Veriore dhe qytetet e tjera me shumicë serbe në këtë pjesë të Kosovës është rikthyer prodhimi i kriptovalutave, pavarësisht se ky veprim është jashtëligjshëm aktualisht për shkak se ende janë në fuqi masa emergjente për furnizim energji elektrike. Një qytetar nga Mitrovica Veriore ka thënë në kushte anonimiteti për Radio Evropa e Lirë se stabiliteti energjetik në atë pjesë dhe mungesa aksioneve të policisë i ka shtyrë njerëzit të rikthejnë pajisjet në funksion. Institucionet nuk tregojnë se ende janë duke zhvilluar aksion për konfiskim të këtyre pajisjeve. Shkëlqim Hysenaj raporton nga Prishtina.
Një qytetare nga Mitrovica e Veriut thot për Radio Evropa e Lirë se ajo, sikurse shumica në atë pjesë të Kosovës, janë duke vazhduar me prodhimin e kriptovalutave. Ajo thot se familja saj po vazhdon të merret me këtë veprimtari, pasi që furnizimi me energji elektrike është i qëndrueshëm në atë pjesë, si edhe pasi janë rralluar aksionet e policisë së Kosovës për konfiskimin e pajisjeve për prodhim të kriptovalutave. Pajisjet që prodhojnë kriptovaluta konsumojnë sasi të madhe të energjisë elektrike. Aksioni i fundit i konfiskimit të pajisjeve i raportuar nga policia e Kosovës është me datën 1 shkurt. Në këtë aksion në Lipjanu sekuestruan 127 kartela grafike. I vetmi problem është se ne nuk mund ta përdorim internetin e kompanisë MTS. Ndoshta detektohet se sa kompjuter janë të kyçur, thot qytetarja nga Mitrovica Veriore. Ajo thot se disa prej personave që merren me prodhim të kriptovalutave kanë dëruar ofruesit të shërbimit të internetit, pa dhënë detaje se për cilin ofrues bëhet fjalë. MTS është një kompani e themeluar në vitin 2015 në bazë të marrëveshjes së Brukselit mes Kosovës dhe Serbisë, dhe Telekomi i Serbisë është themelues me pjesëmarrje prej 100%. Prodhimi i kriptovalutave në Mitrovicë Veriore u bë joshës viteve të fundit, për shkak se qytetarët e asaj pjese nuk paguajnë energjinë elektrike që shpenzojnë. Prodhimi i kriptovalutave u ndalua nga institucionet e Kosovës më 29 dhjetor të vitit të kaluar, pasi që deputetët e kuvendit votuan me shumicë votash vendosjen e masave emergjente në furnizim me energji elektrike. Ndalimi i prodhimit të kriptovalutave ndodhi për shkak se pajisjet me të cilat prodhohen ato shpenzojnë sasi të madhe të energjisë elektrike. Operimi i pajisjeve për prodhimin e kriptovalutave përveç komunave veriore, ku nuk paguhet rryma, aktualisht është i pafavorshëm në pjesë të tjera të territorit të Kosovës, pikrisht për shkak të rritjes së çmimit të energjisë. Që nga ndalimi i prodhimit të kriptovalutave, policia e Kosovës ka raportuar mbi 600 pajisje dhe kartela grafike të sekuestruara. I pyetur nga Radio Evropa e Lirë nëse zhvilluar së fundi ndonjë aksion për identifikimin e pajisjeve përmijet e kriptovalutave në komunat veriore, zëvendës komandanti drejtorisë rajonale të policisë së Kosovës në Mitrovicën Veriore, Besim Hoti, ka konfirmuar se nuk janë zhvilluar aksione të tilla së fundi. Radio Evropa e Lirë ka pyetur edhe drejtorinë qendrore të policisë së Kosovës nëse janë duke zhvilluar aktualisht aksione, por në përgjithësinë e këtij institucioni nuk është dhënë ndonjë detaj e as shifër e pajisjeve të konfiskuara. Në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë, doganat e Kosovës kanë thënë se gjatë aksioneve të përbashkëta të institucioneve për parandalimin dhe prodhimin e kriptovalutave kanë konfiskuar të gjitha ato pajisje që nuk kanë dëshmi se ishin të zhdoganuara. Një prej aksioneve më të mëdha për sekuestrim të pajisjeve përmijet e kriptovalutave u zhvillua në fillim të vitit në komunën Leposaviçit, ku u konfiskuan 272 pajisje për prodhim të kriptovalutës së njohur Bitcoin. Edhe pse nga ofruesi internetit në pjesën veriore MTS thonë për Radio Evropa e Lirë se nuk kanë mundësi të konfirmojnë se kush e përdor internetin për prodhim të kriptovalutave. Të tjerë që merren me punën e ngjashme thonë ndryshe. Petar Gvozdenovic, pronarin e kompanije që ofron shërbime të internetit në Mitrovicë Veriore, tha se është mundur që të identifikohen persona që shfrytëzojnë internetin e kompanisë së tij për të prodhuar kriptovaluta, por ai tha se nëse do të veproj ashtu, atëherë do të shkeleshin të drejtat e përdoruesve. Ndërkohë Granit Kadolli, i cili derivon është marrë me prodhimin e kriptovalutave, ka sqaruar për Radio Evropa e Lirë mënyrat më të thjeshta për identifikimin e personave që janë duke shkelur vendimin e qeverisë.
Mundet me identifikuar përmes internetit, po mënyra ma e shpejt, ma e thjeshta, ma e sigurt është shërbimi orësrim.
Për kundër ndalesës së qeverisë për prodhim të kriptovalutave, pajisjet të tilla tregtohen lirshëm në Kosovë. Ato kryesisht shiten në për profile të ndryshme në rrjete sociale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Deri në 200 euro është rritë çmimi për 1 metër katror i banesave në Kosovë. Kjo rritje nga Salim Urata i Blerës Potencial thot se është rritje artificiale, ndërkaq përfaqësues të shoqatës së ndërtimtarve dhe përfaqësues të kompanive të ndërtimit thonë se çmimet janë në trend të rritjes. Për më shumë ndjekim Luljeta Krasniqin.
Rritja e kostos së ndërtimit ka rritur çmimin e 1 metri katror të banesave deri në 200 euro, thot kryetari shoqatës së ndërtimtarve të Kosovës Faton Hoxha. Si pas të dhënave të shoqatës, në muajin e fundit ka pasur rritje të kostos së ndërtimit më shumë se 20%. Rritja ka ardhur si pasoj e krizës në tregje që ka shkaktuar pushtimi Rusi-Ukrainës, lufta në Ukrainë, ka rritur në veçanti çmimet e energjisë, naftës dhe gazit.
Prej fillimit të luftës në Ukrainë tash, ne kemi një ndikje drejtuar për 80% të hekurit dhe ndërsa të çimentoja nga viti i kaluar është diku për 80% më çmimi më i lartë.
Metri katror për një banesë në fush Kosovë nga 500 euro sa ishte në vitin e kaluar, Hoxha thot se aktualisht ka rritur në 650 euro e më shumë. Fush Kosova, e cila gjendet 6 kilometra larg Prishtinës, sipas shoqatës së ndërtimtarve, është njëri nga qytetet ku banesat janë më të lira se sa në qytetet tjera apo në Prishtinë. Rritja e çmimit të kostos së ndërtimit, që rrjedhimisht ka rritur edhe koston e banesave, ka qenë në trend të rritjes që nga viti 2020 për shkak të pandemisë së koronavirusit. Sipas dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, kostoja e ndërtimit në Kosovë ka shënuar rritje për 16% në 3 mujolin e 4 të vitit 2021, krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2020. Materialet ndërtimore sipas ASK-s janë rritur për mbi 20%, rritje ka pasur edhe tek transporti, energjia e të tjera. Salim Murataj, një qytetar nga Prishtina që nga viti i kaluar, thot se ka interesim të blejë një banesë. Çmimet e banesave, sipas kërkimeve në treg që ai ka bërë, nga viti i kaluar janë rritur për më shumë se 200 euro.
Kem pas raste kur kemi caktuar një termin me pani pronë, ka qenë çmimi 750, kur kemi shku pronari ajo kanë hypa dhe ka fon 950, domthonë është komplet e pashyshme për një termin.
Në disa pjesë të Prishtinës, thot Murataj, ka hasur në çmime mbi 1000 euro për metër katror.
Përveç rritjes, që nuk po mohoj që ka rritje, po besoj që ndonë ka pak tuaj egzageruar të kesh përdorur. Është një dëmon tregu pak mu eduku.
Çmimet e banesave në Kosovë, sipas agjencive për patundshmëri, variojnë nga kompanitë private ndërtimore që bëjnë shitjen e banesave dhe varësisht nga lokacioni se ku gjendet banesa. Prishtina ka çmimet më të shtrenjta të banesave. Në një kërkim në webin e disa agjencive të patundshmërive, çmimet e banesave, ndërtimet të reja, nisin nga 850 euro e më lartë. Brahim Selimaj, pronari kompanisë ndërtimore Elsa, thot për Radio Evropa e Lirë se pandemia e koronavirusit dhe lufta në Ukrainë ka rritur koston e ndërtimit për 100%. Sipas një analize, edhe Selimaj thot se për 200 euro ka pasur rritje të çmimit të banesave për metër katror krahasuar me vitin e kaluar. Por këto çmime, Selimaj thot se nuk mund të ndalen këtu.
Por këtë ndryshim ne nuk mund të ndalemi në të dhe të analizojmë matutjesë si do tjetë trendi i qmimeve, sepse Kosova nuk ka prodhimet e vete dhe është gjithë një nga importi i vlarë.
Kosova është importuese pothuajse të gjitha materialeve ndërtimore dhe çdo ndryshim i qmimit në botë ndikon edhe në Kosovë. Shoqata e ndërtimtarve të Kosovës thot se materiale ndërtimore Kosova importon nga vendet e rajonit si Serbia, Maqedonia e Veriut, Shqipëria dhe vende tjera. Qytetarët në Kosovë janë goditur edhe nga rritja e çmimeve të konsumit. Inflacioni në shkurt të këtij viti ka rritur në 7.5% krahasuar me 0.7% sa ka qenë në shkurtin e 2021-shit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Gjykata penale në Shkup ka shqiptuar dënimin me kusht prej 6 muajsh dhe 8.500 euro gjop për 2 pjesëmarrës në protestën e revoltimit të larm, Zdravko Savevski dhe Vladimir Kunovski, protesta këto që kishin për qëllim rrëzimin e ish kryeministrit Nikola Gruevski. Kosevevski, për Radio Evropa e Lirë, thot se vendimi i sotëm i gjykatës flet qartë për atë se Maqedonia e Veriut si shtet mbetet shumë larg funksionimit të shtetit ligjor dhe sundimit të drejtësisë. Zërieta Hajro Jajaga raporton nga Shkupi.
Zdravko Savevski, të cili sot gjykata e apelit i ka shqiptuar dënimin 6 muaj burg me kusht për shkak të veprës pjesëmarrje në turm, përkatësish ngjyrosjes së zyrave të presidentit të atëhershëm Gjorgj Ivanov, i cili amnestoi zyrtarët e lartë të shtetit në atë kohë, për të cilët nga bisedat e përgjuara u ngritën dyshime se janë të përfshirë në afera korruptive, thotë se akoma mbetet shumë larg Maqedonia e Veriut përsa i përket funksionimit të shtetit ligjor.
Država vukoja politički oti...
Asnjë njeri nuk mund të presë se do të arrijë deri tek drejtësia. Nuk ka as demokraci e as shtet ligjor e as drejtësi. Kemi të bëjmë me keqpërdorim të sistemit gjyqësor dhe institucioneve. Me rast, veprat kriminale edhe më tej mund të kalojnë pa u dënuar, kurse dikë mund ta dënojmë pa pasur asnjë faj, pa pas dëshmi për të, dhe duke u marrë e drejta për të mbrojtur. Thot për Radio në Evropa e Lirë Zdravko Savevski, profesor universitar. Ai dhe Vladimir Kunovski nga gjykata penale e Shkupit janë dënuar për veprën penale pjesëmarrje në turm për demolim të zyrës së presidentit atëhershëm Gjorgje Ivanov. Protestat e prillit të vitit 2016 kishin të bëjnë me shprehjen e revoltës ndaj vendimit të presidentit atëhershëm, i cili amnistoi 56 persona, për të cilët nga bisedat e përgjuara u ngritën dyshime se janë të përfshirë në korrupsion. Savevski dhe Kunovski atë kohë për këtë vepër kanë kaluar 50 ditë në arrest shtëpiak. Zdravko Savevski në bisedën për Radion Evropa e Lirë thoset nuk ndjehet i befasuar nga vendimi i sotëm i gjykatës. Qëllimi i revolucionit Laraman që moti është vënë në harres, ata që luftuan kundër regjimit e ish kryeministrit Nikola Gruevski, sot dënohen sikur të ishin kriminal, thot ai duke nënvizuar se vendimi i sotëm ishte marrë shumë herët nga strukturat të cilat nuk janë pjesë e sistemit gjyqësor. Ndërkohë Bashkim Selmani ish gjykatës ligjërues në Fakultetin Juridik në Universitetin e Tetovës, për Radio në Evropa e Lirë thot se vendimi i sotëm i gjykatës së Shkupit paraqet një shuplak për të gjithë ata të cilët ngrisin zërin ndaj padrejtësive dhe kërkesës për llogaridhënie.
Është fakt se një nga problemet bazë trajtohet në aspektin e psikologjisë së legjislacionit dhe vërejtjeve që është bërë gjykatës në pozicionin e drejtësisë. Është një nga problemet bazë, domethënë veçanërisht që imagjini ata që ngrisin zërin ndaj padrejtësive, bulgosin disa të cilët kryejnë padrejtësive, kryejnë problemet, kanë ngadalë në një formë apo tjetër të njëjtë, asnjëherë nuk dalin para drejtësisë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë internet evropaelir.org.
Qytetarët e shteteve të ndryshme të botës kanë shkuar si vullnetar në Ukrainë për të ndihmuar këtë shtet në përballjen me pushtimin rus. Kur të kthehen në shtetet e tyre, disa prej tyre mund të përballen me pasoja ligjore. Që nga viti 2015 Kosova u ndalon qytetarëve të saj pjesëmarrjen në luftrat e huaja. Ligjet të ngjashme ka edhe në shtetet e tjera të Ballkanit Perëndimor. Taulant Çena i raporton në vazhdim.
Teksa mira qytetarë të huaj po shkojnë në Ukrainë në mënyrë vullnetare. Me qëllim që t'i ndihmojnë këtij shteti të mbrojnë veten nga pushtimi rus, disa prej tyre mund të përballen me pasoja ligjore kur të kthehen në shtetet e tyre. Shtetet e Ballkanit Perëndimor sanksionojnë pjesëmarrjen e konflikte apo luftra të huaja. Në Kosovë, shembull, që prej vitit 2015 ndalohet bashkëngjitja në konflikte të armatosura jashtë vendit. Qytetarët e Kosovës mund të dënohen deri në 15 vjet burgim nëse marrin pjesë në një konflikt armatosur jashtë territorit të shtetit. Pjesëmarrja në konflikte të huaja po ashtu ndalohet shtetasve të Shqipërisë dhe ata mund të dënohen deri në 10 vjet burgim. Në Maqedoninë e Veriut gjithashtu ka një legjislacion të ngjashëm dhe qytetarët atje mund të dënohen nga 3 deri në 10 vjet burgim nëse i bashkohen konflikteve jashtë vendit. Dënimi varet nga vepra penale dhe e kaluara e individit që ka shkelur ligjin. Në Maltëzi që prej vitit 2015 është ligji që sanksionon deri në 10 vjet burgim pjesëmarrjen në konflikte të huaja. Legjislacioni në Kroaci po ashtu parandalon pjesëmarrjen e qytetarëve në akte të dhunës që mund të kenë për qëllim rrëzimin e një qeverie apo cenimin e integritetit territorial të një shteti. Për këtë vepër penale dënimi parashihet nga 6 muaj deri në 5 vjet. Ndërkaq për personat që marrin pjesë në konfliktet armatosura dhe kanë përfitime monetare nga pjesëmarrja tyre në to, dënimi sipas kodit penal kroat nuk mund të jetë më i gjatë se 3 vjet. Edhe Bosnia Hercegovina ndalon pjesëmarrjen në luftra të huaja, dhe nëse shkelet ky rregull, qytetarët mund të dënohen minimum me 3 vjet burgim. Në Serbi po ashtu parashihet dënim deri në 10 vjet burgim për pjesëmarrje në konflikte të huaja. Më shumë se 300 shteta serb kanë shkuar në lindje të Ukrainës, ku separatistët pro-rus kanë luftuar me trupat qeveritare ukrainase. Beogradi zyrtar në periudhën 2015-2018 ka shqiptuar 32 dënime për pjesëmarrje në konfliktin në lindje të Ukrainës. Dënimet megjithatë kanë qenë kryesisht të buta. Por përveç qytetarëve të Ballkanit Perëndimor që sanksionohen për pjesëmarrjen në luftra të huaja, edhe shtete tjera të botës kanë ligje që ndalojnë bashkëngjitjen në konfliktet armatosura. Sa i përket pushtimit të Ukrainës që Rusia nisi me 24 shkurt, qytetarët e Kanadas, Gjeorgjisë, Indisë, Japonisë, Mbretërisë së Bashkuar dhe Shteteve të Bashkuara janë në mesin e vullnetarëve që janë bashkuar luftimeve, kanë raportuar mediat ndërkombëtare. Shtetasve amerikan nuk u ndalohet që të shërbejnë për ushtritë të shteteve tjera, thuhet në webfaqen e Departamentit Amerikan të Shtetit. Nëse ata shërbejnë si oficer ose luftojnë kundër një shteti që është në paqe me SBA-n, kjo gjë mund të jetë si bazë që ata të heqin sunduar vullnetarisht nga shtetësia amerikane, por precedentet në gjykatën supreme thonë se vetëm shërbimi ushtarak jashtë vendit nuk mund të jetë arsyeja kryesore që dikujt të hiqet shtetësia amerikane. Ndërkaq një ligj tjetër amerikan që daton nga viti 1794, i ashtu quajtur akti i neutralitetit, u andalon qytetarëve që të luftojnë kundër qeverive të huaja që janë në paqe me Washingtonin, dhe sipas këtij legjislacioni ata mund të dënohen deri në 3 vjet burgim. Ky ligj që teknikisht mund të aplikohet për veprime ushtarake kundër Rusisë, u përdor për të ndjekur penalisht amerikanët e përfshirë në një tentim grushteti në Gambi me 2014, por përndryshe ky ligj është zbatuar rrallë në historinë moderne, tha David Mallet, profesor në Universitetin Amerikan në Washington. Në mungesë të lidhjeve me terrorizëm brenda vendit, mua më duket e vështirë ta imagjinoj që amerikanët mund të ndiqen penalisht për shkuarin në Ukrainë, tha ai. Sipas aktit të regjistrimit të jashtëm të Mbretërisë së Bashkuar që për herë të fundit është përditësuar më 1870, qytetarëve u ndalohet që t'u bashkohen ushtrive të huaja, shtetet e të cilave janë në paqe me Britaninë, por ky ligj nuk është aplikuar në konfliktet moderne. Zyra jashtëme britanike fillimisht ka ofruar mbështetje për qytetarët që janë paraqitur vullnetar për të luftuar në Ukrainë, por më pas i ka paralajmëruar ata që të mos udhtojnë drejt këtij shteti. Kryeministri i Australisë Scott Morrison u ka bërë thirrje qytetarëve të vendit të tij që të mos i bashkohen luftës në Ukrainë. Muajin e kaluar, ai u tha gazetarëve se ka shumë paqartësi rreth pozicionit ligjor të luftëtarëve të huaj civil. Në Ministrinë e Brendshme Indiane nuk janë përgjigjur kërkesës për përgjigje lidhur me ligjshmërinë e shtetasve indian për pjesëmarrjen në luftë për krah forcave ukrainase. Në një rast të përfshirjes së indianëve që udhëtuan për në Irak në 2015, ministria i tha gjykatës së lartë të Delhit se lejimi indianëve që të marrin pjesë në një konflikt të një shteti të huaj mund të çojë në pretendime se qeveria indiane po promovon terrorizmin në shtete tjera. Gjermania ka thënë se nuk do të ndjek penalisht persona që vullnetarisht do t'ju bashkohen luftimeve. Ndërkaq liderët e Danimarkës dhe Letonisë kanë thënë se do të lejojnë që qytetarët e tyre të shkojnë vullnetarisht në Ukrainë. Ministria e Mbrojtjes së Kanadas, Anita Anand, tha se është vendim individual nëse kanadezët duan të shkojnë të luftojnë në Ukrainë. Ligji ndërkombëtar kërkon që forcat ruse të trajtojnë luftëtarët e huaj si të burgosur të luftës, pavarësisht nacionalitetit të tyre. Kjo nënkupton që ushtarët rus duhet t'u japin ushqim, ujë dhe tretman mjekësor vullnetarëve që mund të zihen rob. Megjithatë, zëdhënësi i Ministrisë së Mbrojtjes së Rusisë tha javën e kaluar se mercenarët perëndimor që po luftojnë për Ukrainën nuk do të trajtohen si luftëtarë të ligjshëm dhe do të përballen me ndjekje penale ose edhe më keq, raportoi agjencia ruse e lajmeve TASS. Për shkak se vullnetarët do të luftojnë si pjesëtarë të ushtrisë ukrainase, ata kanë pak gjasa që të përballen me vepra penale për veprime specifike në luftë kur të kthehen në shtetet e tyre. Megjithatë, këtu bëjnë përjashtim krimet e luftës apo vepra të ngjashme, për të cilat ata do të ndiqen penalisht, vlerësojnë ekspertët. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Tauland Qenaj.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Televizioni shtetëror rus ka ndërprerë papritur fjalimin e presidentit të Rusisë Vladimir Putin, teksa ai i është drejtuar audiencës në stadiumin Luzhnik në Moskë. Ende nuk dihet pse ka ndodhur diçka e tillë. Ai e ka mbajtur këtë fjalim për të shënuar për vjetorin e 8 të aneksimit të gadishullit Ukrajnas të Krimes. Aneksimi i Krimes është dënuar nga Perëndimi dhe Ukraina, andaj edhe nuk e njohin si territor rus. Fjalimi i Putinit është ndërprerë papritur dhe televizioni ka shfaqur disa këngë që janë kënduar në stadium. Një pjesëmarrës i koncertit ka thënë se Putini e ka përfunduar fjalimin dhe e ka lënë skenën. Bullgaria ka dëbuar 10 diplomat rus duke thënë se ata kanë kryer aktivitete që konsiderohen në mospërputhje me statusin e tyre diplomatik. Ministria jashtme bullgare ka thënë përmes një deklarate sot se u ka dhënë 10 diplomatëve 72 orë për t'u larguar nga shteti. Në deklaratë nuk janë dhënë holësi për arsyet e dëbimit, mirëpo prej kur Rusia ka nisur pushtimin e paprovokuar të Ukrainës, ambasadori rus në Sofje ka bërë vazhdimisht deklarata kontradiktore rreth të pozicionimit të Bullgarisë në konflikt. Ministria nuk ka thënë po ashtu se kush është në listën e të dëbuarve. Ambasada ruse në Sofje ka thënë të premten se vendimi Bullgarisë për diplomatët rus është një tjetër hap agresiv për të cilin Moska do të përgjigjet. Papa Francesku e ka quajtur luftën në Ukrainë si abuzim pervers të pushtetit e cila i ka dënuar njerëzit e pambrojtur me dhunë. Tragjedia e luftës që është duke ndodhur në zemër të Evropës na ka lënë neve të shokuar, ka thënë ai. Papa nuk e ka përmendur Rusinë gjatë fjalimit të tij, mirëpo ka shfrytzuar fraza si agresion i armatosur i papranueshëm. Deklarata e tij ka ardhur në një mesazh dërguar kishës katolike në Bratislavë, e cila ka hapur dyert për refugjatët. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, këtu japim fund këtij emisioni, por për informacionet e tjera dhe të reja nga Ukraina dhe vendet e tjera, por dhe nga Kosova, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktive në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.